Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saada Äripäeva top ja täna räägime trükitööstuse topist. Minuga on stuudios topi võitja, kaardiekspert OÜ juht Priit Kivestu.
Tervist!
Ja laiemalt vaadet sektorile avavad Eesti trükki- ja pakenditööstuse liidu juht Katre Savi.
Tere päevast!
Ja KPMG auditijuht Indrek Alliksar.
Tere päevast!
Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Ma kõigepealt annan kuulajale mõned numbrid kaardieksperdi kohta, et viie töötajaga ja palun, Priit, parandage mind kohe, kui ma eksin, aga need on võetud teie majandusaast aruandest. Viie töötajaga ettevõte on tegutsenud 14 aastat.
Jah.
Ja 2019 siis viimane majandusaasta aruanne, müügitulu oli veidi üle miljoni ja ärikasum oli 306 000 eurot ja ilma arvutamata võib öelda, et see on ikka tubli marginaal. Müügitulu kasvas aastaga ligi viiendiku võrra ja ärikasum 45% ja ma vaatasin ka natuke tagasi vaatavalt Äripäeva infopangast, et mida kasvukõverad näitavad, need näitavad 2018-2019 on nagu hoog tõsiselt üles võetud, et järelikult mingid otsused on olnud väga õiged. Mis need otsused on olnud?
Vastab tõele, et kolm aastat tagasi laiendasime tugevalt oma toodete teenuste sortimenti, et tulime turule siis igapäevaste toodetega, et täna me oleme partner kõikidel tanklatele, väga paljudel asutustel just igapäevase kaardi väljastamisega, et võtame turvakanalitest vastu igapäevased tellimused, toodame need, pakendame, postitame, et kui varem tegime tellimusi partiide kaupa, siis nüüd on just igapäevane on see, mis on meie jaoks oluline.
Kas Alexela kaart on see, mida teie teete?
Alexela kaart teiste hulgas on meie tehtud, jah.
Ma lihtsalt tahtsin teada, et mis on see kõige kuulsam toode. Ja kuidas 20, ma olen täitsa kindel, et teie teate ka juba oma ettevõtte 2020. Aasta kõveraid. Kuidas see müügitulu kõver on? Täpselt samas tõusvas joones.
Kahjuks mitte, et oli ikkagi sellest koronast tingitud, tuleb langus sisse, et täpselt suurust ei oska öelda, aga ikkagi niisugune, ma arvan, et tulemus jääb kuskil 2018. Aasta tulemusele äkki juurde.
Milles see tuleb, et langus tuleb sellises sektoris nagu trükitööstus ja eriti spetsiifiliselt veel kaarditrükk? Kas inimesed ei lõpetanud ju poes käimist? See oli ainus koht, kuhu sai minna?
No, kliendikaart on tegelikult üks väga väike osa kaartidest, et kui me räägime, et kadusid ära kõik õpilaspiletid, ühistransport hakkas kasutama väga vähe kaarte, et hotelli uksekaardid kadusid ära, et neid valdkondi oli päris palju, mis kinni läksid, et aga noh, tänaseks õnneks hakkavad asjad järjest taastuma, et see kolmas ja neljas kvartal juba olid üks lubavad meie jaoks eelmine aasta.
Et võib-olla siit hea näide kogu trükitööstuse kohta, et eks trükitööstus olegi teiste tööstusharude peegel, et see, mis juhtub kogu majanduses, on väga hästi näha trükitööstuses. Ja kui see kevadine COVID-i puhkemise periood oli just eelkõige reklaami valdkonnaga seotud trükkistele täiesti ära kukkumine ja muud valdkonnad toimisid, siis see ilmselt peegeldubki väga paljudes aasta näitajates. Ja see sama turismisektor, et kõik, mis on kõik kataloogid, kõik materjalid, mis on seotud reklaami ja turismiga, on siis 2020 aastal toonud miinust.
Samas laias plaanis ilmselt mõjutab ka see, et siseriiklikult ikkagi see nõudlus trükitoodangu järele, ta mingil määral langeb, et seal ei ole midagi teha, et Eesti on ikkagi selline e-riik ja trükitööstused peavad tegelikult vaatama ka Eestist väljapoole, et ja seda on päris palju ka tehtud. Et ekspordi mahud kasvavad pidevalt, et küsimus on see, et kui palju neid on võimalik kasvatada.
Indrek, te ütlete, et pidevalt tuleb ka vaadata Eestist väljapoole ja tegelikult minu mõelest üldsegi on asju selles, et kui me mõtleme trükki, siis me mõtleme paperit, eks ju. Ja tegelikult me teame väga hästi, et paper ei ole enam ammu ainus asi, mida trükitakse ja ilmselt mitte ka vist enam peamine asi, Indrek.
No ma arvan, et paper on ikkagi peamine täna, et aga paperil on väga palju erinevaid vorme, et ühest küljest on seal ajalehed, teistpidi raamatud, infovoldikud, väga mingid väikesed tiraasiga trükised, et see nii-öelda ampluaa on väga lai, et kindlasti paber, et aga seal võib olla väga-väga erinevaid asju.
aga kui trükitööstuse topi võidab, noh, nii selline spetsiifiline ala nagu kaarditrükk põhimõtteliselt, eks, siis minu mõttes see näitab ikkagi seda, et see on sektor, mis on läbimas päris suurt muutust.
Ma julgen ka siin öelda, jah, et see trükitööstus on juba, vist ma arvan, et viimased 5 aastat ma räägin seda, kuidas kogu aeg muutused on toimumas. Jällegi kaardieksperdi näite on väga hea, kus võib-olla see, mida me igapäevaselt mõtleme, mis asi on trükk, siis me ei mõtle sellele, et meie rahakotis olevad ID-kaart, kliendikaart, pangakaart, need kõik on ka trükitud. Et võib-olla arusaamine just sellest, et see trükitööstus on tegelikult palju laiem kui üks ajaleht. Ja ajalehed, jah, tõepoolest ju on kahanemas. Ja võib-olla ajalehed on veel ka selline hea näide, mis on väga lokaalne, et igapäeva lehte või igal päeval ilmuvad ajaleht ei ekspordi. Aga, ja see tõttu on ta väga kohalik äri, aga kõik teised tootesegmendid ikkagi trükikojad peavad eksportima. Et see on nagu selle ellujäämise põhisõnum, et tuleb eksportida. Jah, alati on keeruline need sihtturge ju leida. Ja Indrekule kinnituseks, et see ikkagi jah, et sama, et see paber on ju, kui me trükitööstusest räägime, siis nii-öelda see paperi masskartong on see lainepapp, et see on jätkuvalt väga oluline materjal ja ta on ka väga keskkonnasõbralik materjal, et ärme ka seda ära unusta.
Kuidas teile tundub, Priit, kas hakkate oma kaarte tegema sellel hetkel kartongist näiteks?
Mis on salata, et kliendid üha rohkem küsivad siukseid nii-öelda ökomaterjali või alternatiivmaterjale tavalisele plastikule, et täna on väga suur teema on puidust, bambusest, maisist, ökopaberist, biolagunevast plastikust kaardid, et seal on muidugi jälle tekivad käärid, et ühe koha pealt, kuna kaardid lähevad üha nutikamaks, ehk siis ka pisut kallimaks, ja eeldatakse, et see kaardi eluiga võiks siis olla tänu sellele kauem, pikem, et siis kõik need materjalid, mida soovitakse, need loodussõbralikud jälle ei soosi seda, et siis tulebki leida see kuldne kesktee sellele.
Kas need loodussõbralikud või ökomaterjalid, kas need on ka kallimad?
Nad on natuke kallimad, jah.
Aga see hind võiks ju olla minna, mida rohkem on tarbijaid? Või ei paista tegelikult praegu sellist trendi?
Kaartide koha pealt võetakse siis ind tekib per tellimus, ehk siis mida suurem on ühe konkreetse kujundusega kaardi kogus, seda nagu soodsamat inda saadakse pakkuda, et see nagu inde ei mõjuta, kui kõik meie kliendid läheksid, nüüd valiksid maisist kaardid põhja, et nii see kahjuks ei toimi meie.
Võib-olla siin on ka see oluline, et tegelikult ei ole ükski materjal, ei ole ju halb. Küsimus on, mille jaoks seda kasutatakse, et ma arvan, see sama kaarditrükki puhul, see plast on ülimalt efektiivne. See sama hinnamõte, et kui me üritame nagu plasti omadusi ükskõik millisele teisele looduslikule materjalile anda, siis see järelikult teeb selle materjali kallimaks. Ja kui see plast omades ka kiipi või kui see on ka tehtud maisist või kartongist või millest iganes ja juba seal on see kiip sees, siis ta ei ole väga lihtsasti ümber töödeldav. Et alati peab mõtlema seda, et kui palju tegevusi seal ühe materjaliga kaasas käib ja kui ta pärast leiab õige tee õigesse kohta see kasutatud plastkaart, siis ei tee ta keskkonnale mitte rohkem halba kui mõni muu materjal.
No Indrek, kuidas sellega on, et kas võib olla... Kui suureks võib olla see surve, ütleme, plastitööstusel kujuneb või ka plastitrükkile kujuneb, et minna, noh, loobuda plastikust ja minna millegi muu peale? Või kas see surve on juba olemas või kuidas nende ökonormidega selles konkreetses valdkonnas on?
No, üks asja on see, et keskkonnateemad on väga keerulised, et väga lihtne on seal teha...
Seda on hästi lihtne nõuda, eks?
Väga lihtne on teha mingid lihtsad järeldusi, et mis nagu enamasti osutuvad valedeks, et just nimelt see sama, et plastik nagu isenesest võib öelda selle kohta halb, et aga kui ta peab vastu väga kaua, on väga efektiivne, et siis ta nagu koondpildis võib osutada hoopiski nagu paremaks või keskkonnasõbralikumaks. Et see on tõepoolest nagu väga selline kompleks teema ja hea oleks, et kui inimesed võib-olla rohkem nagu mõtleksid ja kui me näeme paberit, et siis esimesena ei kangastuks mingi harvester või maha rajutud puu, et tegelikult ka näiteks, et kui me mõtleme raamatute peale, et noh, väga selline keskkonnasõbralik on ju trükkida raamatuid, et võtta puit, et see seotud süsinik panna kusagile ilusasti riiulisse seisma sajaks aastaks, et süsinik ära siduda sinna, et see on ju isenesest väga keskkonnasõbralik, et mitte keskkonnavainulik ja kõikide nende üksikute teemadega, et peaks võib-olla rohkem mõtlema ja tõesti nagu vaatama ka see plastik isenesest, et ta ei ole nagu nii saatanast. Et inimestele meeldib sellist lihtsustatud vaadet võtta, et näiteks elektriautod, et mõtleme hästi lihtsustatult, et milline on mõju siin näiteks Eestile, et võib-olla Eesti jaoks on nad positiivsed teistpidi, et me unustame ära selle, et kusagil on liitiumi kaevanduse, et on vaja liitiumi akkusid, et iga üks võib googeldada, et kuidas liitiumi kaevandus välja näeb, et see on nagu päris õudne, et kusagil on maa sees tohutu auk, et meie jaoks on ta kaugel, ta on Hiinas või Aafrikas, et me ei taha seda vaadata, aga noh, kahjuks nagu globaalses pildis ta on seal ja ta on päris kole. Et samamoodi peaks siin ka nagu selle trükiteemat rahulikumalt vaatama.
Kuidas sellega on, kas Katre ja Priit, et kuna te ei olete nagu sektoris otsa sees, et kuidas on, kui palju on sellest sellest ebaadekvaatset survet selle trükitööstuse muutumisel võimalikult roheliseks?
No, selle survet tuleb kogu aeg, aga ei ole ka nagu liialt palju, et sest ikkagi väga palju vaadatakse see kaartide väljastamist ka kulupõhiselt, et siis kui see PVC on täna nagu kõige soodsam ja ta on kõige vastupidavam, siis nagu minnakse seda teed siiski enam jaalt.
No trükitööstus tervikuna natuke on ikkagi olnud mõjutatud sellest mõni aeg tagasi väga intensiivselt käinud kampaaniast tõesti, et kus iga paperile trükitud materjal tähendab langevad puud, et siis no see on ka üks asi, mida liit on võtnud enda eesmärgiks, et seda tegelikku teadlikkust tõsta, et see paper ei ole halb ja selleks paperiks ei võeta tõesti kõige paremat palki, et see on ikkagi see võsa mass, millest paperit toodetakse tänapäeval ja väga palju on seda taaskasutamise poolt, kus paper on võib-olla üks eesrindlikumaid näiteid, et kui mitu korda teda annab ümber töödelda nii, et selles saab veel täiesti hea materjal. Aga et noh, nende keskkonnateemad on trükitööstuses kogu aeg väga laual, sest et trükitööstus isenesest tahab muutuda järjest rohelisemaks. Uued seadmed on palju ressursitõhusamad, ettevõtted kasutavad järjest rohkem rohelist energiat, et see on nagu igas ettevõtte sammus on see roheline mõtlemine kajastub ja lõpuks nii ka selles valmivas tootes.
Rääkisime siin põgusalt juba puututasite eksporti teie kõik oma väljaütlemistes, et Priit, vaatasin teie majandusaasta aruannet, et kui müügitulu on miljon, siis sellest 84,000 tuli eelist, et noh, ma ütleks nagu vähevõitu, et kas see on järgmine arengusuund või te ütlete, et tegelikult see on täitsa okei hulk?
Ma arvan, et see on päris optimaalne, et see kaartidega on see natuke teistmoodi kui võib-olla siis kui üldiselt trükitööstuses, et esiteks kaaritootjad on päris palju maailmas ja teiseks on see, et noh, mis selle kaardi tootmise juures on üks olulisemaid asju on personaliseerimine, ehk siis kaarti isikustamine, siis seda on kõige optimaalsem teha ikkagi riigis, kus neid kaart hakatakse kasutama. Et me saame reageerida kõige kiiremini, meie postikulud on kõige väiksemad, et me väga ei trügigi kuskile mujale turule, et need partnerid, kes meil on siis on kahte tüüpi, kes on meid esiteks ise leidnud ja soovivad meilt mingisugust teenust või siis on Eesti firmad, kellel on oma harud kuskil mujal riikides ja soovivad läbi meie siis nendesse kaarte soetada.
Kuidas see on? Kas võiks olla rohkem eksporti Indrek või mitte, et ma mõtlen, et kui ühest küljest nagu see kaartide personifitseerimine on teema, millega tuleb tegeleda koha pealt, teisest küljest jällegi noh, võiks arvata, et ka ajakirju tuleb trükkida koha pealt, aga me teame, et neid võib trükkida ka kuskil mujal.
Trükitööstuse eksporti puhul, et seal ongi peamised teemad siis see, et see toode, et kui palju see toode maksab, sellest tuleneb siis see, et kui kaugele seda saab üldse vedada või kaugele seda eksporti saab, et mida kallim on toode, seda kaugemale tasub teda vedada, et kui tegemist on väga, väga odava tootega, et siis see transporti kulu ajab selle hinna nagu liiga kiiresti üles ja ei maksa väga kaugele vedada, et see on üks pool ja noh, teine pool on kindlasti see, et kui kiiresti seda toodet on vaja nii-öelda see sama kaardi näide, et kui kaart, keegi tahab kaarti saada, et tal on seda kiiresti vaja, siis see tegelikult piirab seda eksportimist , et noh , tahetakse , et see nii-öelda trükkimine oleks suhteliselt lähedal ja seesama , sama probleem on päevalehtedega , et kui meil on päevaleht , et mis peab kiiresti , pannakse kiiresti kokku , et mis seal nii-öelda trükki läheb , mis see sisu on , siis on vaja kiiresti trükkida , kiiresti laiali jagada , et noh , loomulikult seda ei saa , Eestis ei saa trükkida näiteks Prantsusmaa päevalehte , et see on üsna selge , samas mingid nädalased trükid või kuised või kus on nagu pikemalt aega seda asja trükkida , et siis see pilt muutub ja on võimalik kaugemale eksportida , et see on selline optimeerimise küsimus , et kindlasti üsna selline keeruline , et ma kindlasti ei oska nagu seda täit pilti anda , et kuhu kui kaugele eksportida saab , et aga Eestis on kindlasti näited , et kus eksporditakse päris kaugele , et Prantsusmaale , Saksamaale , et osade toodete puhul on see võimalik .
kui kiiresti üks keskmine kaart peab valmis olema ? Ma lähen täna mingisse kohta , hakkan kliendiks , tahan kaarti kohe .
see on jälle nii ja naa , et kuidas siis meie klient ehk siis kaardi haldaja selle otsustab , et on kohti , kes väljastavad kaardi ju momentaalselt või siis ütleme
noh , näiteks kaubamaja , eks ?
no täpselt , et nad on ostnud meilt tooriku , nad on ostnud printerid ja siis nad ise personaliseerivad neid koha peal . teine variant on see , et kui te täidate siis kas internetis või poes koha peal mingisuguse vormi , et te soovite kaarti saada , siis sageli korjatakse need tellimused kokku , teatud kokkulepitud perioodi jooksul saadetakse meile , me trükime , siis kas postitame või saadame sinna poodi , et see nii sõltub , et me oleme enda jaoks kuidagi paika pannud , on niimoodi töörutiin tekkinud , et meie saadame kaardid tavaliselt välja ühe , maksimaalselt kahe tööpäeva jooksul , et meie poolt see käib päris kiiresti .
Kas te saadate kaardid ka koju või ?
Noh, näiteks... saadame täpselt nii , nagu meie klient soovib , et see on , ma arvan , ka üks meie tugevusi , on niisugune paindlikkus , et me ei suru oma kliente meie kehtestatud reeglite hulka , vaid me püüame kohandada oma tegevusi nii , nagu klient seda soovib , et me saadame koju , saadame töö juurde , saadame poodidesse , kuhu iganes vaja on .
ma vaatasin teie koduleheküljelt , et te tegelete ka nende samade kaardiprinterite hoolduse ja noh , põhimõtteliselt nagu sellise järelhooldamisega ka nii kaartidel kui tehnoloogial , kumb on see , ütleme , see suurem tegevusala , kas nende selle tehnikahooldus või siis otseselt kaartide trükkimine ?
no kindlasti on see kaartide trükkimise , personaliseerimise pool oluliselt suurem , et noh , üle printereid aastas me müüme seal kuskil 100 juures , et ja nad on üsna niisugused tugevad masinad , et nendega väga ei juhtu midagi , et see hoolduse pool on niisugune noh , must be , et kui me müüme , siis me peame suutma neid aidata , et aga ikka see kaartide pool on oluliselt suurem , et
kirjutasite 2019. aasta majandusaasta aruande tegevusaruandes , et plaanite 2020 kolida uuele tootmispinnale ja lisada valikusse uusi tooteid ja teenuseid . et kas 2020 siis oli selline aasta , kui sai tegelikult nagu noh , teha midagi või tuli valdavalt tegeleda sellega , et töötajad haigeks ei jääks ?
noh , jah , mis seal salata , et selle uue pinna lepingu sõlmisime siin paar nädalat enne seda , kui kõik kinni läks , et jah , kolisime uuele pinnale , meil tuli valikusse , tulid juurde erinevad masinad , näiteks lasergraveerija , et see on meie jaoks ääretult suur investeering , aga see annab ka nii palju võimalusi meile , et pakkuda klientidele hoopis teisel tasemel .
mida see , noh , ma küsin , mida see teeb ?
no kõige lihtsam on vaadata enda ID-kaarti või juhiluba , et kogu personaalne info on sinna laserdatud , et see on põhimõtteliselt kulumiskindel , et see põletatakse siis kas foto või siis tekst põletatakse plastikukihtide sisse , et ta on võltsimatu , sellele võib anda julgelt 10-aastase garantii , lisaks sellega saab ka toota või noh , siis öelda personaliseerida metallkaarte , puiduskaarte , et siis ühesõnaga , et meie sortiment ikka laieneb .
kas tõesti keegi kasutab metallkaarti ?
Eestis vist mitte , aga välismaal on niisugused väga eksklusiivsed , isegi pangakaardid on metallist , et on väga niisuguseid eksklusiivseid lennufirmade niisuguseid ärikliendikaarte , et tehakse .
et oleks ilus ja kallis ?
jah.
palju selles valdkonnas üldse peab esteetikaga arvestama, vaata nüüd otsa nii Katrele kui Priidule, et kui palju siin peab üldse arvestama seda esteetikat, kui suur osa see on teie tööst seda esteetikaga tegeleda trükitööstuses just? Ekstravagantsus,
see on ju igal pool, et ütleme, et see trükitööstus saab pakkuda võimalusi, aga mulle võibolla isegi see Priidu eelnev jutt või see lause sellest, et see üks investeering uudesse seadmesse andis uued võimalused, et siis mis ma näen kogu trükitööstuses ja millega me oleme nagu viimase aasta siin suheldes valitsusega võibolla võidelnud on see, et me räägime trükitööstuses innovatsioonist läbi uute seadmete. Et siin koha peal nagu innovatsiooni luua on keeruline, aga seda võimaldab see uus tehnoloogia, mis on juba välja arendatud ja seal on juba olemas see tehnoloogiline uudne komponent. Ja see loob siin selle ettevõttele täiesti uue turu. Ta teeb uue toote, uue väga, väga vinge süsteemi ja et see tegelikult on innovatsioon, et see on ettevõttele suur arenguhüpe ja et riik võiks sellised investeeringuid toetada. Et see on võibolla see, mida ma siit tahtsin kindlasti kommenteerida ja mis on väga hea just selle näite pealt seda teha. Ja see esteetika, see sageli käib ikkagi koos selle toote funksionaalsusega. Et noh, eelkõige trükitööstuseni jõuab juba ju nii-öelda valmis tellimus, et klient soovib midagi, aga see trükiettevõte saab pakkuda siis seal juurde seda oma võimekust, kui hästi ta selle suudab teostada ja selleks on juba siis väga erilaadsed trükiseadmed ja materjalid.
Ma ütleks ka, et ütleme siukene pigem 10 aastat tagasi aeti siukest sädelevat välimust ja siukest blingi taga, et täna pigem otsitakse rohkem funksionaalsust, et kujundused on pigem sellised, isegi võiks öelda lihtsamad, on selgemad, et seal ei ole midagi niivõrd erilist, aga pigem otsitakse tõesti, et hästi paljud kaubanduskeskused lähevad näiteks kontaktivabadele kaartidele, et just pigem otsitakse seda siis, kas ma ütlen, siis IT-alast funksionaalsust või et oleks rohkem nagu sellised võimalusi, mitte nagu välimuse koha pealt.
Aga meie lähme siit väikesele pausile.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Äripäeva Toppere. Täna räägime trükitööstusest. Minuga on stuudios topivõitja kaardiekspert OÜ juht Priit Kivestu ja laiemat vaadet sektorile avavad Eesti trükitööstuse ja pakenditööstuse liidud Katre Savi ja KPMG auditijuht Indrek Alliksar. Mina olen konkurent siia analüütik Sigrid Kõiv ja me jäime sinna jutu juurde, et Priit Kivestu ütles, et 10 aastat tagasi jäeti tagasi sellised blink-blink kaarde, nüüd eelistatakse juba lihtsalt lakoonilist, aga töökindlat varianti ja metallist kliendikaarte pole Eestis, noh, ütleme, kui on siis väga vähestel inimestel, aga nüüd me lähme edasi selle sektori tulevikuga, et ma seda saadet ettevalmistades raputasin kõik oma kaardid rahakotist välja ja lugesin kokku 11 tükki, pluss see üks, mis on telefoni küljes, millega ma saan tööjuurde sisse, et palju, kas on tehtud ka mingit arvestust, et palju keskmiselt ühel inimesel sellised plastikkaarte on, et noh, te olete ju nagu turgu analüüsinud ja mõelnud, et kui palju võiks veel olla seda kasvuruumi?
Kasvuruumi võiks alati palju rohkem olla, et tegelikult me ei ole seda niimoodi ise analüüsinud. Et me oleme mõelnud, et kui me teeme kunagi uue kodulehe, et siis võiks panna sinna esimese kordama kippu küsimuse, et millalgi kaardid lähevad siis ID-kaardi peale. Et
see oleks olnud minu järgmine küsimus just nimelt.
Et ma ennetsin seda, et võin öelda, et seda tõenäoliselt juhtu mitte kunagi, et see on väga siuke lihtne vaade ja see on kindlasti siuke kliendipoolne vaade, et mul on üks kaart, millega ma saan igal pool alla indlust ja sellega see asi piirdub, et aga kaardi väljastaja poole pealt on ju tegemist esiteks reklaammaterjaliga, teise koha pealt on see vahend, millega kogutakse siis isiku andmed või siis ostukäitumist, et või väga lihtne näide, mis ma alati toon, on see, et kui nüüd panna kõikide erinevate tanklakettide sooduskaardid ühe ID-kaardi peale, siis kaob täiesti ära lojaalsus, et inimene tangib seal, kus on kõige lähemal. Et ma pigem näen seda trendi, et need ettevõtted, kes on kunagi teinud suuri kampaaniad, et nemad rahakoti reosta tulevad vaikselt ja tellivad meilt kaarte, sest et on inimesi, kes ei taha panna oma ID-kaarti, oma isikutunnistus siis kuskile suvalisse lugejasse, on inimesi, kelle ei ole ID-kaarti, et selle pärast me nagu ei karda, et, et seda kunagi juhtub.
Jah, inimesed sageli mõtlevad, et ID-kaardi endale võtta on kuidagi kohustuslik, aga seadus tegelikult ei kohusta seda, et ID-kaart võib olla ja mitte olla. Indrek, kuidas teie vaatate, kui palju on umbes, palju teil on kliendikaarte rahakoti vahel?
Raske öelda, et rahakoti vahel on vähe, võibolla seal 5-6, et aga mõnikord ma kodus sorteerin neid, et mis kusagil sahtlis on, et mis seal kõik on ja et kui tihti ma kasutan, et isenesest see nagu kogus, et palju neid kokku on, et see on päris hirmus, et no seal on ka muidugi erinevad tunnistused, et alates seal väikelaeva juhitunnistusest ja sukeldumistunnistusest ja nii edasi, et mõnes mõttes jah, kasutajana tahaks, et neid oleks kuidagi vähem, et aga see Need argumendid olid siin muidugi väga head.
Et... See on minu mõelest väga teravmeel, et kui on, kõik on ühe kaardi peal, näiteks bensiini oma kaardid, siis lähed kuhu, mis on lähem, mitte sinna, mis kuhu nagu võiks minna. Et see, ma tegelikult nagu
plus,
ma saan...
Plus mul tekis endal see mõte tõesti, et kui see info on seal kõik nagu kõige kohta seal ühe kaardi peal, et siis jah, kuhu iganes sa topid selle oma kaardi, et siis kas nagu igas kohas saab lugeda, siis...
Ja igas see kohta jääb jälg.
Jah, et sinu 20 erineva nagu lepingu kohta või 30 lepingu kohta, et jah, väga selline huvitav probleem.
Kui palju see selline isikuandmete töötlemise teema teie tegevust mõjutab? Sest see on ju päris terav tegelikult, praegu me ise infopangas näeme seda igapäevaselt.
Absoluutselt, et see on ju meil igapäevane töö käibki isikuandmetega. Et võibolla meil on see mõnevõrra lihtsam, kui võiks see eemalt vaadates tunduda, kuna me ei kogu andmeid, me ei säilita neid pikalt, me ei töötle neid, et meil on oma klientidega lepingud, kuidas, kui kauaks, et me kasutame turvakanaleid, kuidas siis need tellimused koos isikuandmetega meieni jõuavad. Meil on oma eeskirjad välja töötatud, et näiteks, et missugused arvutid tohivad võrgus olla, et kuidas me siis neid kaarte trükime, et kaua me need isikuandmeid säilitame, et meil, jah, ei ole nagu nii nagu terav see tõenäoliselt nagu mõnel suurel poeketil, kes analüüsib pidevalt, et kes, mis kell, mida ostab. Et.
Katri, kas te liidus ka puutute kokku selle GDPR-i isikuandmete kaitse teemaga?
Täpselt samas ulatuses nagu Priit just kirjeldas, et tegelikult ongi nii, et trükki ettevõtted ei hoia ja ei kasuta neid andmeid enda jaoks, et nad, see käib ikkagi konkreetse tellimustööga kaasas ja seal on ka lepingud, kuidas neid andmeid võib kasutada, kuidas hoida ja mis hetkel need tuleb hävitada. Et see on väga selgelt reglementeeritud ja trükki ettevõtted väga tõsiselt sellistesse teemadesse suhtluvad, et need on ikkagi ka suur kliendid on seal taga, et need ei tohi kuhugi valesti sattuda.
Kuhugi lippama minna. Nüüd ma küsin sellise lihtsameelse küsimuse, millest oli ka teiga telefonis põgusalt jutud. Aga miks te Eesti ID-kaarte ei tooda? Kuidas te üldse vaatate selle ID-kaarte temaatika peale, et meil on siin olnud mõned probleemid nende ID-kaartide andmete turvalisusega ja on siin olnud ikka hädasid omajagu?
No, enne kaardeksperti ma töötasin mingi perioodi Trüübaltikus, kes eelmist ID-kaarti väljastas. Ma olen sellega omal ajal päris lähedalt kokku puutunud.
Kas see on põhjus, miks te nüüd ettevõtte juhina ei taha sellega enam kokku puutuda?
Ei, absoluutselt mitte. Et lihtsalt ID-kaardi lepingu saab võita kindlasti mitte Eesti ettevõtte, et saab võita see ettevõtte, kes toodab kiibi ja kes toodab selle plastiku. Et meie saaksime olla heal juhul tema siis personaliseerimispartner siin. Me näeme, et see nõuaks esiteks väga suurt investeeringut, väga suurt tööde ümber korraldust. Lisaks on see asi, et siis me kaotaksime oma operatiivsuse olemasolevate klienti suhtes siis pigem jääksime siis madala ja keskmise turvalisusega kaartide tootjaks.
Indrek, kuidas teile tundub, kas see Eesti ID-kaartide väljastamine võiks olla mingisugune selline maiuspala, mida võiks Eesti mõni kaarditootja endale hirmsest tahta?
Raske öelda, et pigem mitte, et kuna see on selline väga nagu selge standardne toode.
Aga sellest kogu aeg on vaja?
Seda küll, et aga ma siin just vahepeal pigem mõtlesin selle peale, et huvitav, et kas teistes riikides või kusagil on nagu mingit sellist turunishi, et mida, mille peale keegi ei ole tulnud või võibolla keegi on isegi tulnud ja noh, näinud, et seal on midagi huvitavat, et mida võibolla vaadatakse, et sinna võiks siseneda, et tahtsin tegelikult siin just tööstuse poole pealt küsida, et mis see nagu uus selline huvitav toode võiks olla.
Kui me teaks, siis me juba pakuks seda, et aga me otsime pidevalt, et näiteks mõni aeg tagasi soetasime endale Excel kaartide printimise masina, mis siis võimaldab...
Ütleme kuulajaks, mis on Excel kaart.
Excel kaart on siis suur kaart, ehk ta on natuke suurem kui kaks tavalist kaarti kokku pannes, et see on niisugune tore toode, millega võimalik teha just niisugustele üritustele, suurtele konserditele, staffile või siis töötajatele niisugused kaelakaarte, et ma olen päris paljudele suurtele konserditele neid siin Eestis teinud, et me otsime nagu niisuguseid lahendusi, mida keegi teine ei paku, et noh, nüüd praegu just tegeleme sellega, et tulla turule erinevate RFID käepaela toodetega ja nende printeritega, et
jällegi, mis on selle lühendi taga?
On kontaktivaba kiib siis, ehk siis puututundlik infovahetus. Et me otsime seda võlutoodet praegu.
Kas see koronakriisiga on ka seda näha, et need puutud või noh, need kontaktivabad tooted on kuidagi populaarsemaks muutunud?
Tegelikult nad on saanud aasta-aastalt kogu aeg populaarsemaks, et ma just vaatasin, et 12 aastat tagasi, kui me võtsime endale müük esimesed 100 siis Mayfair kiibiga, ütleme täna kõige tavalisema kontaktivaba kiibiga toorikud müüki, lootus, et me kunagi maha müüme, siis täna me müüme või valmistame neid üle miljoni, et kõik ühistransport Eestis, Euroopas kasutab seda, et see on nagu see tee, kuhu minnakse, et magnetriba kaob, sest et ta ei ole nii vastupidav ja ta ei anna nii palju turvalisuse võimalusi kui kiip.
Milline selle ärisen 20 aastane perspektiiv üldse on? Et ühel pool ma pidin meil all sööklas ümber kukkuma, kui ma nägin, et inimesed maksavad telefoniga oma lõuna eest, et kas 20 aasta pärast meil on käenahas on kiip ja me maksame lõuna eest, võtame telefoni vastu ja avame uksi ja võtame raha välja või mis see tulevik on?
Natuke keeruline öelda, et kui me alustasime, siis meie kolm kõige suuremat kliendisektorit või siis turusektorit olid kingapoed, spordipoed ja raamatukogud, et täna pole neist praktiliselt ühtiga alles.
Tallinna keskraamatukogu väljastab endiselt
kaarti. Jah, aga need kogused on nii marginaalsed lihtsalt. Et ma seda kiipi nahal väga ei usu, et kui inimesed kardavad vaktsiine ja kardavad proovi võtmist ninas, siis et ma ei usu, et keegi tahab endal naha alla mingit kiipi ja ma arvan, et sellel ei ole ka mingisugust vajadust.
No lihtne, ei kao ära keegi see ära varastada.
Jah, aga siis sa oled ju nii-öelda kogu aeg kontrolli all.
Suures plaanis jah, et see asi peaks kuidagi minema sinna poole, et need investeeringud, millest siin juttu on ja et see peaks andma selle, et meil peaks olema Eestis võimekus teha hästi kiiresti ümber orienteeruda, teha mingid nagu uusi asju, väiksemaid tiraase, hästi kiiresti neid masinaid siis ümber seadistada, et on küsimus jah, et mis need nagu tooted täpselt on, et mis võib olla veel kusagil kahe silma vahel, mida saaks rohkem teha, et see on see, et mida siis tooted nii-öelda kaardistama peaksid või kus peaks silmad lahti hoidma.
Aga koos selle kontaktivaba kaardiga tulid ju need rahataskud, kus eks ju see kaardid on selles, kas te usute sellesse alumiiniumkonteinerisse, et mis on rahataskute ümber, et kuhu sa saad, või rahataskute sees, et saad panna kaardi sinna ja mitte keegi ei saa neid andmeid varastada kui tükk kaugjuhtimisteel. No inimene on otse tööstusarust endast on meil stuudios, me kohe saame teada, kas alumiiniumkonteiner, kas see on okei või see on linnalegend?
Ma ei tea, ma ei ole kunagi ise katsetanud seda ausalt öelda. Ma usun, et see teeb kindlasti turvalisemaks selle, et ilmselt need raadiolained ei levi niimoodi seal.
Aga seal on ju ometigi piiratud hulk ainult, mis neid kaarte saab sinna panna, et tegelikult ju ikkagi ei saa lõputult inimestele kaarte anda.
Aga lõputult tegelikult neid kaarte ei olegi vaja, et ma kuidagi ühe koha pealt, ütleme, mis kliendina ei näe põhjust korjata kokku võimalikult palju erinevad kliendikaarte, et mul on endal, ma arvan, vähem kaarte kui teil, et aga need, mida ma nagu tõsiselt igapäevaselt kasutan ja ma näen, et ma saan sellest kasu ja teise koha pealt me alati ka püüame aru saada oma klientidest, et miks nad neid kaarte väljastavad, et kui tuleb mõni uus klient, kes näeb sellel kasu ainult selleks, et saaks allahindlust teha, siis on ju lihtsam ja odavam, on hinnad lihtsalt soodsamaks teha, et niid on.
Katre, palju teil on kaarte?
No mõned ikkagi on, aga ma just seda juttu siin kuulates olen ka mõelnud selle peale, et päris mitmed minu kliendi kaardid on asendunud sellega , et ma saan poes öelda ka isikukoodi . et noh , et need arengud käivad nagu mitmes suunas , samuti on mul ISIC-kaard on täna telefoni äpis kasutatav . et ma arvan , et siin on ka see tulevik , on võib-olla sarnane nagu trükitööstusele juba umbes 10 aastat tagasi öeldi , et kõik kaob ära , siis tegelikkuses ei kao , aga asendub küll ja need tooted muutuvad kogu aeg . Et ja mõned asjad tulevad tagasi , et kui öeldi ka , et ajakirjad järjest ju vähenevad , et siis võib-olla siin praegu on hoopiski huvitav , kuidas ajakiri või siis ma ei oskagi öelda , on see väljaanne edasi ja ka Autogeenius , kes on hoopiski paberväljaannetega välja tulnud just sellepärast , et anda lugejale midagi rohkemat kui ainult info kiires infovoos või selles scrollitavas ekraanipinnal . et sama on kaarditega ka , et ju need päris palju ikkagi muutuvad just sellest kliendi mugavusest lähtuvalt , et mul on väga mugav minna ennast tuvastada ühe isikukoodiga , aga teises kohas , kus see annab mulle mingi lisandväärtuse , siis ma tahan seda kaarti , et ma arvan , see tulevik on põnev , mida me ei oska väga hästi , väga täpselt ette näha kahjuks .
Kindlasti üks asi on see , et see suund või mingi suund on kindlasti selle poole , et see trükis või mis iganes toode , et on nagu kallim ja mõnes mõttes nagu mingi selline prestiiži teema , et
rahakotti ära kaotad , siis vähemalt endal on hea tunne .
Mõelge ise , et kui nagu selline kaart , et mis näitab teie võib-olla kõrgklassi või mis iganes prestiiži , et kuidas see saab olla kusagil lihtsalt nagu serveris , et seda peaks saama ju näidata kõikidele , et samamoodi nende kallimate ajakirjadega , et ta peab olema ikkagi seal diivanilaua peal , et kõik nagu näeksid , et selline asi on tellitud , ostetud , et kui teil on lihtsalt kasutajaõigus , et keegi ei näe seda , et see on ju halb , et aga noh , see on selline üks paljudest suundadest selle tööstusharu juures .
milline on see kõige edevam kliendikaart , Priit , mida te olete teinud ? Ma ei küsi , et kelle oma see oli või mis ettevõtte oma , aga mis tal oli ?
See oli tõenäoliselt üks kasiino , mis tellis meilt ainult 10 kaarti , eksklusiivset kaarti oma 10 kõige rohkem mängivale kliendile , mis siis andis tagasi kas 10% maha mängitud rahast , et seal iseenesest ta oli hästi sädelev ja äge kaart , mitte midagi erilist ei olnud , et ainult oli kallis .
See vist on , ma vaatan just Katrile otsa , et see, nii palju , kui ma olen trükitöösse kokku puutunud , see vist on nüüd hästi selline tüüpiline näide , kuidas teha väike , kallis , selline eksklusiivne toode .
See võib nii olla , jah , et kus see , aga see on jällegi , on see , mida see klient peab kalliks , et ütleme , et trükitööstus ise siin ei ütle ju , et see on nüüd kõige kallim , sest võib-olla tööstuse vaatest mõne lihtsama lahenduse , välised lihtsama lahenduse tegemine võib olla trükitehnoloogiliselt hoopistükkis keerukam . et need on nagu väga erinevad vaated , et mis on kallis .
Et lõpetuseks , et ei jääks kuulajale muljet , nagu oleks elu trükisektoris ainult üks lust , lillepidu ja säravad kliendikaardid , et mis on see , mida te ettevõtte juhina igal hommikul teate , et see on nagu teema , millega tuleb tegeleda , sest noh , muidu lähevad asjad hapuks . Mis on need mured praegu selles valdkonnas ?
Niimoodi otseselt ei oskagi välja tuua , et pigem täna on see mure , et kõik meie igapäevased toimingud saaksid tõrgeteta tehtud , et kliendid oleks rahul , et meie sektoris on väga palju nii , et me oleme teinud koostööd juba 10 aastat kliendiga ja me ei ole teda kordagi näinud , sest kõik sujub . et pigem nagu ongi see pool , et kõik toimiks ja siis me läheksime muutustega kaasa , et kui me näeme kuskil mingeid võimalusi , siis me haarame sellest kinni , katsetame , et me oleme väikesed , aga samas me olemegi paindlikud ja operatiivsed , et me saame proovida erinevaid asju .
Ja võib-olla ka see , et üks teema , mida mina liidu vaates igapäevaselt või praegu järjest rohkem , millega tegeleda , on see meie sisepoliitiline turbulents , mis on siin toimunud ja millele tahaks võib-olla niisugust rahulikumat jätku , et ka ettevõtetel on vaja seda õigus- ja investeerimiskindlust , et see , mis täna riigis toimub , et see kestiks ka edasi , siis et me teaksime , et maksutõus ei ole 2 kuu pärast tulemas , et töölisi , võõrtöölisi ei lasta riiki , et noh , väga paljusid ettevõtteid need teemad ju puudutavad ja võib-olla veelgi olulisem on selline võrreldavus teiste riikidega , et kui täna riik tegeleb uute toetusmeetmete väljatöötamisega , et siis seal on ülioluline vaadata , mida teevad meie konkurentriigid , kui Leedu annab oma ettevõtetele 70% seadmete ostutoetust ja Eesti annab seda null, siis need ettevõtted ei ole järgmised 10 aastat konkurentsivõimelised sellel turul. Et see on nagu see murekoht, mida mina näen ja millega ettevõtted täna samamoodi seda muretsevad. Ja teine pool on muidugi jätkuvalt välja õppinud töötajad, et see, neid me vajame ka. Ja võib-olla seda arusaamist, et tööstus on väga äge, seal on väga palju uut tehnoloogiat, et noored julgeksid vaadata rohkem tööstuse poole.
Enda poolt lisaks kindlasti selle teema, et üks asi, millega peab arvestama, on see, et sellised palgavahemikud seal 1000-2000 eurot, et seal kindlasti lähiaastatel palgad jätkuvalt kasvavad. See on paratamatus lihtsalt, et kui me vaatame, et selliste töötajate palgad, et mis nad on Soomes või Rootsis, et nad on väga palju kõrgemad ja see lihtsalt surub siinsed palgataset üles poole, et need kulud tuleb kuidagi ära katta, et kas siis rohkem käivet või kõrgemat marginaali, et midagi peab rohkem olema. Ja loomulikult need investeeringud, tehnoloogiad, millest siin juttu oli, et nad maksavad, need on kallid, masin loomulikult ei puhka, et tal on hästi palju tööd vaja, et küsimus on, et kas see töö leitakse ja suudetakse tal ette anda, et kui masinad seisavad, tehnoloogia seisab, et see võib olla selline suur riskiallikas.
Aga meie aeg siin stuudios on otsa saanud, minuga olid trükitööstuse topivõitja kaardiekspert OÜ juht Priit Kivestu, Eesti Trükki- ja Pakenditööstuse Liidu juht Katre Savi ja KPMG auditjuht Indrek Alliksaar. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva Topp. Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva Raadio.